Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky özü ýurdun içinde wagty plastik bank karty daşary döwletlerde ulanylan raýatlara hat uradyp, kartyň biqanun ulanyşy üçin olary jerime salýar we kartlaryny müdimlik ýapýar. Agdalyan hatda siz özüňiziň Visa ýa-da Mastercard plastik kartyňyzdan ýurt daşynda özüňizden başga adamyň ulanmagyna ýol beripsiňiz, dildüşük edipsiňiz. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna gelmeňizi sorýar diýilip ýazylypdyr. Dip Adatlyk radiosynyň aşawatda habarçylarynyň biri şeýle hatlary alan adyrynyň 6 adama salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä banka baran adamlara özleri ýurdun içinde wagty bank kartlarynyň haýsy senede we sagatda şeýlede haýsy ýurtda ulanylandy barada resmi namalar görkezilýär. Şeýlede olaryň şol senede daşary ýurda sapar etmändigi hakynda Türkmen howa ýollary we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan alynan tasdiknamalaryň hem bardygy aýdylýar. Bank işgärleri siz kartyňyzdan diňe özüňiz daşary ýurda sapar eden halatyňyzda ulanyp bilýärsiňiz. Şonuň üçin hem size düzgün bolan adam hökmünde administratif ceza çäresini görmeli bolýarys diýerler. Olary daşary ýurtlarda naqtlaşdyran puluna görä 150 manatdan 500 manata çenli dürli möçürde jerime salýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçy soňra bank işgärleriniň şol türkmen sanlardan kartynda galan pulu ýidini almagy soraýandygyny we olary mundan beýlek Visa ýa-da Mastercard bank kartyny açılmağına hiç açan ruhsat berilmeyecektiğini duyduryarlar. Bu maglumatı Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň anonim şertde maglumat beren jogapkär işgärleri hem tasdiklady. Adatlygyň Aşgabatda habarçysyň söhbetdeş bolan bank işgärleri häzirki wagt 2018-nji ýylyň soňky 3 aýynda Türkiýe, Belarus we Özbegistan ýaly ýurtlarda ulanylan Visa ýa-da Mastercard bank kartlarynyň ýygyrlanýandygyny aýtdylar. Olar bu barlaglaryň indi 2 ýyl bäri wagtal-wagtal amala aşyrylýandygyny hem bellediler. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçüründe saklanylýan mahaly onuň gara bazardaky bahasy 5 eseden hem köp gymmatlady. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky raýatlary belli bir möçürdäki türkmen manadyny resmi kurs arkaly Visa ýa-da Mastercard bank kartlaryna geçirmek we onuň diňe ýurdun daşynda peýdalanmak mümkinçiligini döretdi. Şonuň bäri bu mümkinçilik türkmensanlar üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Soňky ýyllarda türkmensanlaryň ençemesi öz plastik bank kartlaryny daşary ýurtlara sapar edýän adamlara berip, olardan kartlarynyňky amerikan dollaryny naqtlaşdyryp getirip bermegi soraýarlar. Munyň üçin şol adamlaryň naqtlaşdyrylan pulyň belli bir prosentini alyp galýandygy hem aýdylýar. Türkmensanyň banklar tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda eýem 2 ýyl çemesi wagt bäri daşary ýurtlara sapar edýän türkmensanlaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany Visa ýa-da Mastercard plastik kartyny ekidip bilýär. Şeýlede raýatlardan Aşgabatyň aeroportunda bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartyny migrasiýa gullugynda hatawa aldyrmak hem talap edilýär. Häzirki wagt Türkmensanyň banklary Visa ýa-da Mastercard plastik kartlarından daşary döwletlerde her gün 50 amerikan dollary möçürindäki puly naqtlaşdyryp bolýandygyny tasdiklaýar. Ýöne Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolan türkmen sanlar kartlardaky pulu naqtlaşdyrmak juda kyndygyny. Her bir näçe günüň dowamında diňe 10-30 amerikan dollaryny alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Adatlygyň türkmen sanynyň döwlet edaralarynyň birinde işleýän anonim çeşmesi ýakynda Ýewropa ýurtlarynyň birine sapar eden ýokary dereceli türkmen resmiýetleriniň biriniň hem plastik bank kartlarından günde diňe 10 euro-ny hem naqtlaşdyryp bilmändigini habar berdi. Bu resmi türkmen sanynyň ministrliklerinin birinde ýokary wezipelerde işleýär. Ol Ýewropa barp gelenden soňra ýurdun döwlet daşary ykdysady iş bankyna her zat diýip käýindi sebäbi günde naqtlaşdyryp bilýän pulunyň möçüri 10 euro hem ýetmändir. Hatda ol kadaly naharlanyp hem bilmändir. Kartdaky pul çäklendirme sebäpli ol dukanlarda naqt däl hasaplaşyklary hem amal edip bilmändir diýip Adatlygyň çeşmesi 25-nji ýanwarda gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 25-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 18 manat 20 tenge 18 manat 40 tenge aralığında satın alýarlar we 18 manat 80 tenge 19 manat aralığında hem satýarlar.